Larrialdi klimatikoa. Erregai fosilen eta kontsumo globalizatuaren erabileran oinarritutako ekoizpen eta kontsumo eredu hegemonikoen ondoriozko krisi ekosozialak eta klimatikoak arriskuan jartzen du planetako bizitza. Hau dela eta, hurrengo ostiralean, ilako 27, klimaren aldeko mundu greba deialdia dago. Greba honetarako 300 erakunde baino gehiago bildu dira, eta larrialdi egoera berehala deklaratzea eta berotegi efektuko gasak murrizteko neurriak hartzea eskatzen dute. Greba mundiala oso beharrezkoa dela ikusten da, eta horretarako lau gai hauek jorratu behar dira. Egia. Egoeraren larritasuna onartzea. Gobernuek ezin dute honekin gezurretan jarraitu, eta eman beharreko lehenengo pausoa egia esatea da. Ekintza. Naturarekiko kontsumo ohitura arduratsuak eta errespetuzkoak lortzeko neurri zehatzak hartzea. Hau da, kontsumo ohiturak guztiz eraldatzea. Elkartasuna. Langile kaltetuei sektore jasangarrietan lanpostuak ziurtatzea. Trantzizio ekologikoa justizia sozialetik egin behar da. Demokrazia. Trantzizioa era justuan, demokratikoan eta jasangarrian egitea. Greba, ikasle, kontsumo eta lan esparruetan egingo da. Ikasle mugimenduak izan dira honen bultzatzaile oso garrantzitsuak. Greta Thunberg, ikasle eta aktivista suediarra izan zen Fridays for Future mugimenduaren sortzailea. Eta mugimendu hau izan da larrialdi klimatikoaren bultzatzaile nagusia. Uztailaren amaierarako 16 herrialdek eta 800 administrazio baino gehiagok larrialdi krisia deklaratuta zuten. Administrazioek hartutako neurri batzuk 2020 margarren urtean diesel eta gasolina kotxeen salmenta debekatzea, energia berriztagarrien sustapena, ibigailu elektrikoak kargatzeko sare handitzea, erabilketa beharreko bakarreko plastikoak debekatzea eta abar dira. Euskal Herrian historikoki mugimendu ekologista potenteak egon dira beti. Araban konkretuki Garoñaren aurkago mugimenduak pisu handia izan du, eta mobilizazio asko eta jende askoren babesa lortu du. Baina ezin gara hor geratu, borroka ekologikoan jarraitu behar dugu. Aldaketa honen koste ekonomikoa, pertsona, herrialde eta enpresa dirudunen artean asumitu beharra dago. Honen alde mugitzen ez bagara, boteretsu eta dirudunek haien gustora egingo dute. Guzti hau lehenengo aldiz entzunda ezinezkoa dirudi. Nola biziko gara plastikorik gabe? Eta nola biziko gara gasolina kotxerik gabe? Kontsumoera aldaketa bat egon behar duela esan dut lehen. Oinarritik abiatu behar den eraldaketa bat izan behar da hau. Honela bizitzea ezinezkoa ez da, baina esfortzu eta eraldaketa handi bat behar du. Eta eraldaketa hau ostiral honetan bertan has dezakegu.